Nimittäin tätä vastaanotin, sen me saimme vasta toissa päivänä erästä helsinkiläistä liikkeestä tänne kokeiltavaksi ja koe kuunneltavaksi. Ja tällä vastaan tämä on paremman luokan vastaanotin. Ja tällä olemme yrittäneet nyt täällä kuunnella tätä alempaa aaltopituutta lähes 40 megajaksoa, siis 39.986. Tällä aaltopituudella tulevaa lähetystä. Toinenhan on pitempi, se 183,6 megajaksoa. Siihen ei ole meillä täällä vastaanotintakaan, että ei mitään mahdollisuuksia ole kuunnella tätä lyhyempää aaltopituutta, siis suurempaa jaksolukua. Sen sijaan tämä toinen aaltopituus on kyllä mahdollisuuksien rajoissa, ja tällä onnistuimme eilen saamaan kello 16.30 merkkejä, joiden voi otaksua tulevan juuri tästä kuuraketista.
No tässä, kuten me selvästi kuulimme, siinä kuuluu tuollainen kolmisoinnun tapainen ääni. Onko muunlaisia merkkejä kuultu avaruudesta?
Niin pohjana tässä äänessähän on semmoinen jonkinnäköinen kimakka, ehkä vähän kähäjähkö vihellysääni, joka korkeuskin jonkun verran vaihtelee, samoin kuin voimakkuus. Tämän päälle tulee näitä muita ääniä, jotka toisinaan kuuluvat kaikki yhtä aikaa, mutta sitten osittain aivan selvästi erotettavina noin niin kuin kolmisointuna, niin kuin juuri äsken kuulimme.
No entä sitten tämän päivän saalis?
No tänä päivänä olivat merkit omitusta kyllä hiukan heikompia, sillä eilenhän tämä piti olla kaikista kauimpana maapallosta, ja tänä päivänä on jo kääntynyt tänne takaisin. Tietysti matka on jokseenkin yhtä pitkä, että se nopeus on siellä hyvin hidas tällä hetkellä. Tänä päivänä osittain tuli näitäkin kolmisointuja heikommin, mutta suurin osa ajasta, noin parin tunnin ajan, minkä se tänä päivänä lähetti, tuli tätä niin sanottua vihellysääntöä.
Mutta mielenkiinto kuurakettia kohtaan ei ole kaikista pienin juuri nimenomaan Neuvostoliitossa, kuten toimittaja Arne Tanninen Moskovasta hetki sitten kertoi.
Käväisin juuri Moskovan planeetaariossa, koska se tällä hetkellä näyttää Moskovassa kaikkein suosituimmalta paikalta. Onhan luunikke kolmonen juuri näillä hetkillä kääntymässä radallaan takaisin maata kohden. Itse asiassa Moskova ei noin päällepäin näytä sen kummemmalta kuin tavallisestikaan, vaikka kuuraketti toisensa jälkeen kiitää maaliaan kohden. Mutta kyllä täällä sittenkin on, sanoisinko, kytevää avaruusinnostusta, jota sitä paitsi innostuneet tiedemiehet lehtien palstoilla ruokkivat. Eräs planeetaarion tiedemiehistä kertoo minulle, että nykyään siellä käy sadoittain vieraita joka päivä. Sellaisesta emme olisi osanneet uneksiakaan ennen tätä Sputnikkien aikakautta, hän sanoi. Sunnuntaisin joukot ovat kaikkein suurimmat. Ja vierailijoiden joukossa on ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja kaikista ammateista, mutta lapset ovat ylivoimaisesti innostuneempia, kertoi tiedemies edelleen. Olin valmis yhtymään siihen, sillä kun hetkistä ennen olin kysäissyt planeetaariossa olevia Sputnikkien ja rakettien pienoismalleja tutkivilta pikkupojilta, pitäisikö heistä tulla astronomia, tuli kipakkana vastauksena. Meidän piti olla ensimmäisiä ihmisiä, jotka astuvat kuun pinnalle, mutta nyt se ei käykään. Ne tutkivat kuun, Marsin ja Veenuksen sillä aikaa, kun me vielä ollaan lapsia. Minä koitin lohduttaa poikia sillä, että onhan niitä vielä muitakin tähtiä. Planetaari on omistanut kaikki tämän viikon ja vielä ensi viikon alunkin luentonsa kuuraketille. Ennätin hetkisen kuunnella tällaista luentoa ennen kuin minun oli kiiruudettava tänne puhelimeen. Se oli hyvin oppinut luento, mutta kuulijakunnalla johon kuului hyvin monia nuoria ihmisiä ja vielä enemmän lapsia. Ei näyttänyt olevan minkäänlaisia vaikeuksia sen seuraamisessa. Ilmeisesti todella on niin kuin minulle planeetarkossa vakuutettiin, että astronomiasta on hyvää vauhtia tulemassa kovin kansan suosima tieteenhaara Neuvostoliitossa. Rohkenipa tämä tiedemies vielä väittää, että muutaman vuoden kuluttua taivaan kappaleiden mekaniikka on koululapsille yhtä tuttua kuin tavallinen mekaniikka tänään. Ja silloinhan niitä avaruusmatkailijoita riittää.